Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Okay, so ons het vandag ons jaarlikse dankseggingsdiens en dis iets wat ons een keer 'n jaar doen om terug te kyk na die jaar en dankbaar te wees wat God deur ons lewe gedoen het. En ons gaan nou in 'n oomblik 'n video kyk wat Shane, ons hoofpastoor, 'n stukkie deel en 'n paar getuienisse. Maar eerstens wil ek net sê dat ek is dankbaar vir hierdie jaar wat verby is en wat die Here deur ons gedoen het, die stap in geloof wat ons almal saam geneem het om na die nuwe gebou te kom en in te trek en dit ons huis te maak en waarvoor ons dit nog meer kan gebruik. En dan is ek ook dankbaar vir Bybelskool wat ons hierdie jaar begin het en wat soveel meer mense se lewens verryk het. Maar as die Bybelskool studente, staan julle gou op, asseblief. As julle antwoorde soek, hier is julle die Bybelskool studente. Julle kan maar weer sit, maar ek het, is dankbaar vir elkeen van julle wat Bybelskool doen en ek kan sien hoe dit julle lewe verryk het en ek het net vanoggend weer met iemand gesels hoe hulle by die werk anders opgetree het sonder dat hulle eers probeer het. Net omdat die woord grond gevat het, die woord 'n impak gemaak het en dit begin vrug dra het. So, en dan is ek ook baie dankbaar vir die groei wat ons almal as 'n liggaam saam het. Julle, ek wil dit half so sê, julle maak dit so maklik vir my om die gemeente te lei. En ek is dankbaar daarvoor, want ek het al na die diens, dan loop ek verby iemand en dan vra hulle 'n vraag oor die preek wat hulle nie verstaan het nie, en dan sê die persoon langs hulle, maar kom ek antwoord jou. Dit is nie die hele tyd, maar ons moet eers vir die pastoor gaan vra, want die pastoor weet wat die geheimenisse is nie. Dit is soos ek weet ook, kom ek help jou. En dat julle almal regtig deel is van die missie en die getuienisse wat julle deel van waar julle uitreik en die initiatief wat julle neem om Bybelstudies te begin en regtig net Jesus te wees vir die mense daar buite. En dit bless my ook baie dat die getuienisse wat kom as gevolg van ons wat almal as 'n span saamwerk. As mense na my toe kom en sê, "Jesus, dit wat die persoon in die bulletin geskryf het, dit nou vir my baie beteken." Of ek was sonderdag by die kerk en dit wat die persoon die verwelkoming gesien het, was net vir my. En dat dit nie net iets is wat gaan oor die pastoor of die leier nie, maar dat dit regtig iets gaan oor die span en wie ons allemaal saam is. So ek is dankbaar vir elkeen van julle en dit wat ons reeds bereik het. En ek is opgewonde oor wat ons nog vorentoe gaan bereik. En ek wil julle bemoedig met 'n vers in Hebreërs 13. Dink is Hebreërs 13, maar is die laaste hoofstuk van Hebreërs. Dit sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen, en nie al sigtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. So as ek in Jesus met die gesels, dan gesels ons oor die blydskap van wat dit vir ons is om die gemeente te lei. Op hierdie oomblik gaan ek nie as die Here vandag kom sê, Here, ek het al hierdie sigtinge oor die gemeente wat ons by betrokke is nie, maar ek het regtig 'n blydskap en wat God deur elkeen van ons gedoen het en waarheen ons op pad is. En so julle kan julle self bemoedig met daai vers en dan is ek dankbaar vir wat Jesus, vir die mense wat Jesus kon aanneem, mense wat kon groei het in hulle verhouding met God en die mense wat nog steeds besig is om te groei in hulle verhouding met God. En Jesaja 54 vers 10 sê dit, want berge mag wyk en heuwels mag wankel, maar my goedheid sal jou nie wyk nie, en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. En dis vir my lekker dat ons bly teen 'n groot berg, want die woord sê, as die berg, tot en met die berge nie vergaan het nie, so met ander woord, hoe lank hier die berg nog hier staan, so lank sal my goedheid nog vir jou geld. So as jy in die oggend opstaan en jy is dalk 'n drawer en jy moet opdraf teen hierdie berg, dan kan jy self bemoedig en sê, die Here se goedheid is nog hier. Maar God se goedheid is, gaan nie vergaan nie, en ek is opgewonde oor waar ons op pad is, en die goedheid van God, wat nog steeds werklikheid gaan wees in ons lewe. Ek en Lise Marie, in die laaste ruk 'n bietjie gebid, en gevoel dat ons volgende jaar meer spesifieke goed moet doen, as deel van die kerk, om mense te bereik, so ons het bedank by die nasorg, ons gaan nie volgende jaar betrokke wees weer by die nasorg nie, ons het 'n paar goeders op ons hart, wat ek nog die volle, ek wil nog die volle prentjie in my hart sien, voordat ek het met julle deel, maar dit gaan maar net daaroor dat ons meer mense kan bereik, en in 'n invloed kan, invloedryke gemeenskap kan wees, wat regtig die hande en voete is van Jesus, elke dag. So, ons gaan nou 'n video kyk, waar Shane 'n stukkie met ons gaan deel, en 'n paar getuienisse, en daarna dan sal ek weer iets sê. Baie dankie. So, ek wil iets kort met ons deel vanoggend, wat ek regtig voel die Here op my hart sit, en ek ons blaai na Jeremia 10 toe. Nou, ek wil baie vers uitkom in Jeremia 10, maar in die Nuwe Testament is dit so 'n bietjie makliker om partykeer iets in konteks net vinnig te verduidelik, omdat die briewe geskryf is aan gemeentes, so, dis nie so altyd 'n story waarin die hele ding afspeel nie. Ek kan nou net die vers net gebruik, maar ek wil graag het in konteks verduidelik, so dat julle kan sien dat het wel dieselfde betekenis het binnen in die konteks. Wat baie belangrik is, as jy enigszins bybelinterpretatie doen, of wil reg die jou bybel lees. Maar Jeremia 10 vers 1, praat van waar die volk afgode gemaakt het. So kom ons lees gou net van vers 1 tot 4. Hoor die woord van die Here oor julle gespreek het. O, hoor die woord wat die Here oor julle gespreek het, o huis van Israel. So sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daar verskrik nie. Dit praat so 'n bietjie daarvan, om goeders in die sterre te lees, my sterre sê nou, ek gaan dit met my gebeur, moet nie bang wees daarvoor nie, dis heidene stories. Vers 3, want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle om, die hande werk van 'n ambagsman met die byl, hulle versier dit met silwer en goud, en hulle maak dit vast met spykers en hamers, en dit, so dat dit nie waggel nie. So hy praat van hulle wat afgode maak, hulle vat 'n stuk boom, verf hom vol goud, met 'n paar spykers, en hang hom op en sê, dis nou mooi. Vers 5 is vir my so snaaks eintlik, het sê, soos 'n voelverskrikker in 'n komkommertuin is hulle, dat hulle, Jeremia hier so probeer sê, is dat, soos hy verder aan gaan sê, hulle kan nie praat nie, hulle moet gedra word, hierdie afgode is nie lewendig nie, hulle kan nie praat nie, jy moet hulle ronddra, want hulle kan nie loop nie, wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goed doen by hulle nie. En dan sê hy in vers 6, geen een is soos u nie, o Here, u is groot en u naam is groot in krag. So basis wat die volk van Israel gedoen het, hulle het afgode gemaak, hierdie hout gekap en vol silwer gesmeer en gesê, dis nou wat ons aanbid. En Jeremia sê net, dit is soos 'n voelverskrikker in 'n komkommertuin. Die voels hoef nie eers bang te wees vir die voelverskrikker nie, want hy is 'n dooie ding. En toch is hulle bang. En ons hoef nie bang te wees vir die afgode nie, ons het 'n lewendige God wat lewe. Kom ons blaai verder aan, en Jeremia gaan verder deur die saak, en hy verduidelik maar net nog meer van die afgode. Maar wat gebeur het, is so die volk het basies weggedraai van God af, weggedraai van die verbond af wat hulle met God gehad het. In die Oude Testament het dit so gewerk, dat as jy reg doen, word jy geseën, en as jy verkeerd doen, word jy gestraf. So in vers 21, is 'n vers wat ons dalk later in diepte oor kan gesels, oor die nieuwe verbond ook, maar dit sê, want die herders, so die leiers, want die herders het dom geword, en die Here nie gesoek nie, daarom was hulle nie voorspoedig nie, en hulle hele kudde is verstrooi. So hulle het hulle fokus van God afgedraai en hulle op hulle eie probeer die lewe leef en die regte ding doen, soos wat Gerrit ook genoem het, dat jou eie krag uit probeer leef. In vers 22, hoor 'n gerug, daar kom dit wel 'n groot geraas in die Noordland, om die stede van Juda woestenei te maak, 'n lêplek van jakkalse. So God gaan nou die oordeel bring oor die volk, omdat hulle weggedraai het, van hom af, en hy waarskie julle ook nog, sê, hierdie is wat op pad is, omdat julle van my al weggedraai het, en in my opinie, as ek kyk na die ander verhale, as hulle daar net gesê het, bekeer het, en gesê het, Here, ons is verkeerd, dan sou die Here hulle weer gehelp het, maar, in vers, laat ek net dit sê, in die ou verbond, het dit so gewerk, as jy verkeerd gedoen het, weggedraai het van God af, was jy gestraf. In die nuwe verbond, as jy verkeerd doen, dan is Jesus gestraf. Jy is nie die een wat gestraf word nie. Okay, so jy kan nou sê, as ons 'n voorbeeld vat, as iemand lieg, of as iemand dood maak, dan is beide van hulle se sonde vergewe, maar beide die persone gaan verskillende gevolge hê vir hulle aksies. Okay, so iemand wat lieg kan dalk oor iets klein lieg oor sê ek het hierdie pen gekoop en eintlik het hulle hom gesteel of wat ook al. Iemand wat iemand doodmaak gaan verskillende gevolge hê in hierdie lewe. Maar God, jy kan ook dink en omdat ons met 'n menslike oogpunt daarna kyk, dink ons maar hoe kan God nie die persoon straf wat iemand doodgemaak het nie? Okay, en dis omdat ons met menslike redenasies en menslikheid kyk na wat God se woord eintlik sê. En ek is seker dit bless nie die Here as iemand doodmaak nie, want dis nog iemand wat potensiaal het wat hulle nie kon leef nie. Maar en as ons kyk wat die woord sê is dat as jy sê wat Jesus kom doen het in Matteus, hy het die wet gevat en hy het dit nog strenger gemaak. In die Ou Testament was die aksie wat veroordeel was. En Jesus sê, maar as jy nou net jou broer haat in jou hart, is dit so goed dat jy selfmoord gepleeg het. Nou, as jy dalk hier is volgende sê, ek het nog nooit iemand gehaat nie, is Jakobus 2:10 ook dan daar vir jou gestel. En Jakobus 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. So van God se oogpunt af, is as jy een wet oortree, het jy almal oortree. So, jy kan nie, wat ons as mens doen is, ons sit onsself bo en onder ander mense. Ek is nie so sleg soos hy nie, so God gaan my seën. Dan gaan jy nie geseënd raak nie. Jy moet net sê, ek is so sleg as almal van ons. Maar ek gaan geseënd wees deur wat Jesus gedoen het. Dit beteken nie ek is sleg nie, dit beteken ek is opgelig deur die waarde van Christus. So in die ou verbond is mense gestraf vir as hulle verkeerd doen, en in die nuwe verbond is Christus gestraf. Jy gaan nog steeds die gevolge dra van jou aksies, maar God is nie die een wat jou gaan straf as jy verkeerd doen nie. In Jesaja 33 vers 11, kom ons blaai soen toe. Dat jy ook net die hart kan sien. Ek dink soveel mense verstaan God verkeerd, sy hart verkeerd, en hy is nie die God van woede wat mense wil straf en dit is vir hom lekker en hy kry vreugde daaruit nie. Jesaja 33 vers 11, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here gewis. Ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? So God sê, hy het nie eers 'n beha daarin om die goddelose dood te maak nie. Dit is nie sy hart nie, maar omdat onder dit daai verbond was, wat ons nie nou oor in kan gaan nie, Galasiërs 3, wat praat van ons, die wet het ingekom om die sonde te onderdruk, totdat Christus moes kom, was dit die tydperk van die doel van daai verbond. Maar dit beteken nie, omdat dit wat gebeur het, dat God vreugdevol was om mense dood te maak nie. Dit is nie God se hart nie. God se hart is om die mens te sien, om sy waarde te besef, wat hy mee gemaak het, en sy potensiaal te ontdek, om werklik te begin leef. Okay, so kom ons blaai terug na Jeremia 10 toe. In vers 23 is die vers wat ek regtig op my hart voel en wat ek by wil uitkom. So die volk was in afgoderry, hulle het weggedraai van God af, en hierdie is wat Jeremia vir hulle sê in vers 23, ek weet o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie, nie aan 'n man om te loop en sy voetstappe te rig nie. Nou die Engels sê dit vir my bietjie beter, dit sê, O Lord, I know that the way of man is not in himself, it is not in man that walks to direct his steps. So wat dit sê is, jy as mens is nie slim genoeg en kan nooit slim genoeg wees om jou eie voetstappe en jou rigting van jou lewe te bepaal nie. Ek sal dit weer sê, jy as mens is nie slim genoeg en gaan nooit slim genoeg wees om die rigting en die voetstappe van jou lewe te bepaal nie. Jy is gemaak om in verhouding met God te wees en God is die een wat vir jou die rigting gee en jy is die een wat daaraan loop. Ons, dalk is dit omdat ons al hierdie westerse invloed het, maar ons doen die lewe verkeerde kant om. Ons sê vir die Here, Here, ek gaan hierdie doen en dan sê ons, Here, seën dit. Seën dit. Help my hier, doen dit. As jy 'n woord van die Here het om iets te doen, dan hoef jy nie te bid vir die Here om te seën nie, want sy woord is geseend en sy woord sal volbring wat hy gesê het dit moet volbring. So, daar is soveel goed wat jy gaan vryspring van eintlik om net die woord van die Here te volg. Wat ek julle wil mee bemoedig vanoggend is dat jy om daai besluit in jou hart te neem om te besef, jy is nie slim genoeg om die rigting van jou eie lewe te bepaal nie. Jy is gemaak om in verhouding met God te wees, dat hy vir jou die rigting kan aanwys. Nou, ons kan Jy kan op twee plekke wees en sê, ek het nie 'n klou wat my rigting moet wees nie. Dis 'n goeie plek, want dan besef jy ten minste, jy weet nie, en dan kan jy uitvind. En ons moet nie Christenskap, wat is dit, a destination maak nie. Ek moet nou, as ek nie hierdie doen, of hierdie spesifieke stap neem nie, dan is ek nie in die wil van die Here nie. Ek het al gehoor waar mense dit so erg vat, is om te, as hulle spaar te gaan, om te sê, Here, moet ek om hierdie blok ry, of moet ek om hierdie blok ry? Ry net spaar toe, okay? Wat ek eerder vind, is om nie die hele tyd te fokus op, Here, wat moet ek doen nie, maar te fokus op verhouding met hom, en wanneer ek in 'n geleentheid kom, dan besef ek net, hier moet ek iets doen. En as ek terugkyk op my dag, dan kan ek dalk sê, Jesusie, die Here het my hier gelei, het my hier gelei, maar ek het nie een keer gedink, Here, moet ek nou hier omry, want jy maak jouself mal. Jy ooranalyseer in jou kop. Ek weet nie, ek het al snaaks goed gehoor. Here, moet ek hierdie chocolate koop of hierdie chocolate koop? Koop net die chocolate, okay? So, deel hom met ons ook. Maar, so jy kan, ek kan nie nou in al die verse ingaan vir oggend, anders gaan ons nou te lang gaan, maar ek gaan net so vaagweg daar gesels. Jesaja 64 vers 4, nou ek het vir ons in Engels lees, want dis hierdie vers wat mense gebruik om te sê, ja, maar Godse wee is bo my wee, en Godse gedagtes is bo my gedagtes. It sê, for since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither has the eye seen, O God, beside you, what he has prepared for him that waits for him. Nou kom ons blaai na 1 Korintiërs 2 toe, waar hierdie vers aangehaal word deur Paulus. En dis die gevaar, as mense net 'n vers vat en sê, maar hierdie vers staan in die Bybel. En dis ook om, as enig iemand iets vir jou sê, hierdie vers staan in die Bybel, en, of hulle sê, maar die Bybel sê dit ergens, dan sê, waar staan dit, baie dankie, ek gaan lees waar dit staan, en dan lees jy die context, jy lees die hoofstuk, jy lees die boek as jy moet, om te sien waar dit staan. Want mense sal 1 Korintiërs 2 vers 9 vat, en dit aanhaal en sê, maar so is geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. God is daarbo, ons is hieronder, God het hierdie magt om kennis, hy het die wêreld geskape, hy is God, ons is nie, en ons kan nie weet wat sy wee is nie. Onwaar. Okay, lees vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So God het dit deur sy gees aan ons openbaar. Hoekom sal God die moeite doen om deur Christus te kom, om verhouding met ons te hê, om dan nie verhouding met ons te hê nie? Want om verhouding te hê is om iemand te leer ken. So hoekom sal God hoog en bo wil wees, sodat ons hom nie kan ken nie, as ons hom reeds moet ken? As hy reeds moet sê, ons moet ons denke vernuwe volgens sy woord, sodat ons kan leer wie hy is. As hy wil hê, ons moet weet, sy liefde leer ken, moet ons hom kan leer ken. Efesiërs 5 vers 17 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. So, met ander woorde, jy kan die wil van die Here vir jou lewe verstaan en jy kan dit ken. Dit is nie iets wat mysterieus is nie. Dit is nie iets wat ver bo jou gedagtes is nie. Nou, wat ek wel sal sê is, as ek moet kyk na my eie lewe, het die Here al goed deur my gedoen wat ek nie eers self kon uitdink as ek my beste probeer nie. So in daai mate doen God meer en is hy hoër as my gedagtes, want hy kan meer deur my doen as wat ek ooit aan kan dink. Maar wanneer ek myself beskikbaar stel in verhouding met hom, dan kan hy dit doen. Maar ek hoef nie noodwendig te weet wat is die gedagtes wat hoër is as my gedagtes nie. Ek moet net fokus op die verhouding met hom. En soos jy fokus op verhouding met hom, so wys hy vir jou die gedagtes wat jy nog nie weet nie, sodat jy dit kan leef. God is intiem in verhouding met jou. In 1 Korintiërs 6:17 sê dit in Engels, he that is joined unto the Lord is one spirit with him. So die dag wat jy wedergebore geraak het, het hy een geraak met jou. God is mal oor jou. Hy hou actually van jou. Hy is actually gee om oor jou lewe en wil hê dat jy ergens hier op pad moet wees. Maar Spreuke 3 vers 5 tot 8 sê dieselfde in Matteus in Romeine 12 vers 1 in die Amplified sê dit, therefore I urge you brothers and sisters by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. So wat Paulus sê is, deur jou lewe op te gee en te sê, Here, ek kan nie my eie voetstappe aanwys nie, ek kan nie my eie lewe aanwys nie, is 'n logiese, 'n intellektuele, rasionele besluit. Dis 'n goeie besluit. Soos Gerrit gesê het, as jy dit in jou eie krag gaan doen, gaan jy op jou neus val. En wat doen ons dan, as ons op ons neus val? Here, hoekom met u? Hoekom met u? En dan was dit niks meer die Here uit te waai nie. Dis jy wat sê, ek wil, en dan ek die om. So, jy kan dalk sê, maar Tjaard, ek het al te veel foute gemaak, ek is te oud, ek is te jonk, ek het nie grade nie, ek is te dom, ek is te wat ook al, ek kan nie die Here, die plan van die Here leef in my lewe nie. Dit maak nie saak waar jy is nie, dit maak nie saak wie jy is nie. Jy moet nie jouself beperk om net te kyk na die natuurlike en wie jy is nie. As ek kyk na my eie lewe, dan sou ek glad nie dit gekies het wat ek nou doen nie. Partykeer dan het ek so oomblik wat ek dink, waar is ek? Hoe het ek hier gekom? Hoe mal was jy om die werk te bedank en die bedieninge te gaan? Wie doen sulke goed? En ek weet self partykeer eers hoe ek daai besluit geneem het, maar eventually het ek die besluit geneem en ek neem nou nog besluite wat my vlees laat onrustig voel. Maar al wat ek kan sê is dat ek deur in my eie lewe om God se tipe besluite te neem in jou vlees maak 'n mens ongemaklik. Dit maak jou voel dat soos as jy nou van jou kop af want niemand in die wêreld doen sulke goed nie. Maar as ek kyk na my eie lewe, is dit die beste besluite wat ek kon maak. Dis die mees vrugtevolste besluite en dis die besluite wat vir my die meeste vreugde gegee het. So dit gaan jou, die besluite wat jy moet maak om Jesus te volg, gaan dalk nie eers ten gunste van jou familie wees nie, dit gaan nie eers dalk ten gunste van jouself wees nie. Want jy gaan voel die Here lei jou dalk in iets en ek sê nie dat die Here vir ons allemaal gaan sê, pak jou goedjies en verkoop jou huis en trek Afrika toe en gaan bly in 'n hut nie. Dis nie die hart van die Here nie. Die God gaan vir jou in iets lei wat vir jou 'n passie gaan wees en 'n lewe gaan wees. So as ek 'n voorbeeld kan gebruik hoe die Here werk is, as jy afgedwaal het, maak nie saak hoe ver jy is nie, dan werk hy soos 'n GPS. Hy recalculate net en sê, "Oké, wat moet ons doen om jou op die regte pad te kry? Kom ons vat 'n afdraai hier, kom ons kom terug en dan kan jy weer leef wat jy moet leef." En jy voel dalk maar ek gaan nooit daar uitkom nie. En as jy net kyk na die Bybelse karakters, dan is jy in 'n goeie gemeenskap van mense wat God kan gebruik om iets mee te doen. Abraham, as jy dink, hy het getrou met sy halfsuster, Moses was 'n moordenaar, David was 'n moordenaar, hy was 'n egbreker, hy was 'n lafaard, hy het Batseba, Herman, ek het alweer vergeet om dit te sê, Batseba, hoe ook al, hy het egbreek gepleeg en toe met Uria, sy man het hy voor in die oorlogsveld gesit sodat hulle hom eerste kan doodmaak. Hy was 'n lafaard. Petrus was 'n verraaier, Paulus was 'n moordenaar. So as ek dit alles kry, is daar hoop vir my. Dan dink ek as die Here hulle kan gebruik, dan kan hy sekerlik my ook gebruik. En ek wil jou bemoedig 1 Korintiërs 13 praat van God se tipe liefde. En dit sê dalk dit praat in die konteks daarvan God se tipe liefde wat ons teenoor mekaar moet leef. Maar God sal nooit iets van jou verwag om te doen wat hy nie self doen aan jou nie. So as dit praat van dis wat God se tipe liefde is, dan beteken dit dis hoe God se tipe liefde met jou en met my is. En dit sê dat God se tipe liefde is vriendelik en is geduldig. So God is geduldig met jou. Hy is nie haastig met 'n sweep agter jou aan en sê kom, jy is nie by waar jy moet wees nie. Hy is geduldig en vriendelik met jou en hy wil hê jy moet groei in verhouding met hom dat jy op die plek kan kom om werklik die roeping te leef wat hy jou voor geroep het om te leef. En dit wat, daar is iets binne in jou, wat jy self nog nie kan sien nie. Daar is 'n potensiaal binne in jou, wat ek nie kan sien nie, wat jy nie kan sien nie, wat jou familie nie kan sien nie, wat net God weet wat daar binne is. En in die volgende voorbeeld is ek jammer as jy dit gesê het, maar dit is die beste voorbeeld, omdat dit onlangs vir my oopgebreek het. Is mense het al vir my gesê, ja, maar jy gaan 'n dogtertjie kry, want jy is nie 'n seentjie pa nie. Nou, die ding is, dalk sien jy my op 'n Sondag en ek lyk baie netjies en dalk lyk dit nie vir jou of ek in die modder kan speel nie en dis ok. Maar, mense het ook gesê, voordat ons kinders, ek en Jesus met die kinders gekry het, hulle gedink, maar hoe gaan ons wees met 'n kind? Die ding is, dit het alles as potensiaal dormant binne in ons gelê en toe die kind gekom het, het dit alles uitgekom. So ek kan, as ek self nou, wanneer ons 'n seentjie kry, let wel ek sê wanneer, wanneer ons 'n seentjie kry, ons weet nie wat die geslag is nie, maar wanneer ons 'n seentjie kry, dan is dit wat binne in my is dormant. Ek kan self nie sien hoe ek gaan wees as ons 'n seentjie kry nie. Die Lise Marie gaan nie kan weet nie, skoonouers, my ouers, net God kan weet. Maar dit lê hier binne in my, dit is hier binne. So wanneer die seentjie kom, dan gaan dit uitkom. Ek kan nog al die formules onthou van al die bomme wat ek gemaak het en al die... Goed, dit is al die swaardgevegte, biskruit, alle, ek kan dit alles nog onthou. So dit lê hier, dit gaan net uitkom. Maar die punt is, daar is iets binne in jou wat dormant is, wat jy nie kan sien nie, wat niemand kan sien nie. En as jy nie die geleentheid vir God gee om jou te help om dit te ontgin nie, dan gaan niemand dit sien nie en jy gaan dit self nie sien nie. So, daar is goed wat die Here vir my wys waantoe ek ook op pad is, wat ek sê, Here, ek kan nie eers as ek 100 planne moet uitdink, hoe ek ooit daar gaan uitkom nie. Maar al wat ek doen is, ek vertrou die Here met wat ek nou het, ek vertrou waar ek nou is, en ek vertrou hoe ek nou in my verhouding met hom groei, en ek neem maar net die volgende stap wat hy sê, en die volgende stap wat hy sê, en die volgende stap wat hy sê, en eventually as ek terug kan sê, ek, wow, dit was 'n goeie plan, ek het dit nooit self uitgedink het nie. So, verhouding met God is die sleutel van alles in ons lewe. Ons moet net fokus op ons verhouding. So, ek sê nie vanoggend, dalk is jy nou op 'n plek waar jy sê, ek weet nie wat my plan is nie, ek weet nie wat my roeping is nie, ek leef dit nog nie. Ga net terug na verhouding met God en fokus daarop en dan gaan jy uit dit, gaan jou plan outomaties begin uitvloei. So, God is lief vir elkeen van ons, daar is baie potentiaal binne in ons en hy wil ons, wat is die vers in Jeremia 10:23 sê, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walks to direct his steps. Dit is in die Here om vir jou te wys wat die volgende stap is. En jy, dit is eintlik 'n las wat van ons afval om te weet, ek hoef nie my lewe perfek uit te beplan het tot ek eendag sterf nie, en ek hoef nie te weet waantoe ek op pad is nie, want prys die Here, hy weet. En die vlees is dit nie so lekker nie, want ons wil vashou en ons wil beheer, en ons wil weet, en ons wil dit, maar die Here weet dit daarom, en hoe meer jy daai besluit maak, hoe beter is dit, en hoe vinniger leer jy dat die Here beter weet as wat jy weet. Amen. Dankie Here dat ons kan dankbaar wees vandag Here en kan opgewonde wees waantoe ons op pad is, dat U ons weg vir ons rig en ons weg vir ons aanwys Here. Ons dankie vir die goedheid en ja Here dat ons opgewonde kan wees oor wat U vir elkeen van ons het Here. Help ons om te besef Here dat daar 'n potensiaal binne in ons is wat niemand kan sien nie. Nie jouself nie, nie jou familie nie, niemand nie. En dat ons net U kan vertrou, Here, dat daai potensiaal gaan uitkom, Here, soos ons fokus op U. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.